Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Урадни програм папежевега обиска у Мехико и на Кубо. Шкоф Франческо Моралја именован за Бенешкега патриарха. Склеп празнувања 20. Облетница гимназија Желимлје на год Светега Јана за Боска. Португалски програм.
Sveti Sedež je danes dopoldne objavil uradni program apostolskega potovanja papeža Benedikta XVI. V Mehiko in na Kubo. Sveti oče bo z rimskega letališča Fiumicino odpotoval v petek 23. marca ob 9. uri in 30 minut. Prihod na mednarodno letališče Guanajuato v mestu León v Mehiki, kjer je na programu tudi prvi pozdravni govor, je predviden ob 16. uri in 30 minut. Sobotni dan se bo začel zasebno svetomašo. Pozno popoldne pa je predviden vljudnostni obisk pri predsedniku in nato še srečanje z otroki. V nedeljo ob 10. uri dopoldne bo sveti oče daroval slovesno svetomašo, ki se bo zaključila z molitvijo angelovega češčenja. Zvečer istega dne bo papež v mestni katedrali vodil večernice, ki se jih bodo udeležili škofje iz Mehike in celotne Latinske Amerike. V ponedeljek 26. marca bo sledilo slovo od Mehike. Papež bo predvidoma ob 9. uri in 30 minut odpotoval proti Kubi, kamor bo prispel ob 14. uri popoldne. Pozdravna slovesnost se bo odvijala na mednarodnem letališču Antonio Maceo v mestu Santiago de Cuba. Ob 17. uri in 30 minut je na programu slovesna sveta maša in sicer ob praznovanju 400. obletnice najdbe Marijinega kipa, poimenovanega Caridad del Cobre. Dan zatem bo sveti oče obiskal Marijino svetišče, ki se nahaja na kraju najdbe. Takoj nato pa bo odpotoval v kubansko prestolnico Havano. Prihod je predviden ob 12. uri, medtem ko je popoldne na programu vljudnostni obisk pri predsedniku. Le temu bo sledilo srečanje in večerja s kubanskimi škofi in papeževim spremstvom. V sredo 28. marca dopoldne bo papež v Havani daroval svetomašo. Ob 16. uri in 30 minut pa bo sledila poslovilna slovesnost in nato odhod. Vrnitev v Rim je predvidena v četrtek 29. marca ob 10. uri in 15 minut dopoldne. Papež je upanje, je spodbuda, da bi dvignili srca k višku, da ne bi več točili solza, ampak da bi si raje skupaj prizadevali preseči izzive. Tako je dejal Hector Altamirano, mehiški veleposlanik pri Svetem sedežu. Za Radio Vatikan je spregovoril o apostolskem potovanju papeža Benedikta XVI. V Mehiko. Sveti oče bo v Mehiko prinesel sporočilo upanja, je dejal. Kar je za Mehičane še pomembneje, pa je njegova duhovna in fizična bližina ter njegova nesporna moralna avtoriteta. Katoličani v Mehiki predstavljajo 83% celotnega prebivalstva oziroma okoli 87 milijonov ljudi. Novica o papeževem obisku je bila sprejeta z velikim navdušenjem, še zlasti v zvezni državi Guanajuato, ki bo svetega očeta gostila. Vsi so v pričakovanju, da od organizatorjev potovanja izvejo, kako, kdaj in kje se bodo lahko srečali s svetim očetom. Številni posamezniki in skupine pa so že pokazali svojo razpoložljivost, da bodo opravili tudi več kot 2000 kilometrov dolgo pot, da bi le lahko prišli poslušati papeževe besede. Altamirano je prepričan, da je to navdušenje potrditev katoliške narave Mehičanov. Tamkajšnje katolištvo namreč vsebuje nekaj tipičnih elementov, povezanih z Guadalupsko Marijo in tudi z boji za svobodo njihove države in hkrati za versko svobodo. Poseben pečat v srcih mehiških vernikov pa je zapustil tudi blaženi Janez Pavel II., ki je Mehiko obiskal kar petkrat in ji s tem izkazal posebno veliko ljubezen. Značilna sta torej posebna pobožnost do Marije in globoko spoštovanje do Petrovega naslednika. Mehika se v zadnjem obdobju, tako kot druge države po svetu, sicer sooča z gospodarsko krizo, brezposelnostjo, pa tudi z nasiljem. Gre za izredne izzive, vendar pa je Mehika že v preteklosti pokazala, da se uspe znajti tudi v kritičnih situacijah, pa če tudi so za to potrebne žrtve. Poseben izziv predstavlja problem organiziranega kriminala. Pot do rešitve je vedno ista in sicer znotraj obzorja zakona, njegovega izvajanja in spoštovanja. Isto velja tudi za promet s prepovedanimi drogami. Mehika je bila namreč dolgo prehodna država med Južno in Severno Ameriko in sedaj se mora soočiti z nastalimi posledicami. Po mnenju mehiškega veleposlanika pri Svetem sedežu je pomenljivo, da se je Mehika uvrstila na seznam redkih ameriških držav, ki sta jih obiskala dva Petrova naslednika. Še posebej zato, ker so se uradni diplomatski odnosi med Mehiko in Svetim sedežem osnovali šele pred 20 leti, leta 1992. Prva dva obiska blaženega Janeza Pavla II. Sta se torej zgodila še pred vzpostavitvijo formalnih odnosov. Tokratno potovanje papeža Benedikta XVI. Pa bo ponudilo priložnost za resen in globok razmislek glede verskih, družbenih in kulturnih vprašanj, ki so povezana s predstavami o katolištvu v Mehiki danes.
Papež Benedikt XVI. Je za novega beneškega patriarha imenoval 59-letnega Francesca Moraljo, dosedanjega škofa v škofiji Specija Sarzana Brunjato. Benetke, kjer hranijo relikvije svetega Marka, so bile brez patriarha 7 mesecev. Konec junija lansko leto je namreč takratni beneški patriarh Angelo Scola bil imenovan za nadškofa v Milanu. Škof Francesco Moralja se je rodil 25. maja 1953 v Genovi v Italiji. V duhovnika je bil posvečen leta 1977, v škofa pa leta 2008. Na papeški univerzi Urbaniana v Rimu je dosegel doktorat iz dogmatične teologije. Je predsednik upravnega sveta Fundacije Komunikacija in kultura ter svetovalec pri kongregaciji za kler. Škof Moralja je o svojem imenovanju za beneškega patriarha spregovoril tudi za Radio Vatikan, rekoč, da ga je sprejel trepetaje, saj se je znašel pred stvarnostjo, ki ji dosedaj ni pripadal in si je niti ni predstavljal, a da zaupa v Gospoda. Glede tega, da mesto patriarha v Benetkah zaseda v zelo kritičnem trenutku, tako za Italijo kot Evropo, je škof Moralja dejal, da je cerkvena stvarnost del celotne družbene, politične, gospodarske in finančne realnosti. Kot škof gleda na razmere tako, da začne pri človeku in zatorej meni, da je kriza, preden je družbena, politična in finančna, najprej antropološka in kulturna. Treba je biti pozoren na vse, kar pripada človeku, kar ga opredeljuje in oblikuje. Je dejal in dodal, da vse, kar je človeško, je tudi krščansko in kar je krščansko, pripada človeku. Na vprašanje, kako ljudem danes ponovno vliti zaupanje, je škof Moralja odgovoril, da je za škofa pomembno, da ima rad svoje ljudi in da ljudje spoznajo, da jim je blizu, da je med njimi. Zato je tudi njegova največja želja biti med ljudmi kot tisti, ki je bil poslan služiti veri. Ne biti gospodar vere med svojimi ljudmi, ampak prej sodelavec v veselju teh oseb. Po Moraljevih besedah je prva stvar za škofa ta, da mora moliti za svojo cerkev. Potrebno je skupno pričevanje kristjanov pred novimi duhovnimi, demografskimi, političnimi in gospodarskimi izzivi, pred katerimi se nahaja evropska celina. Tako se glasi eden od sklepov srečanja odbora konference evropskih cerkva in sveta evropskih škofovskih konferenc, ki je od 26. do 28. januarja potekalo v Ženevi na temo Novi izzivi za pričevanje cerkva v Evropi. Tokratnega letnega srečanja se je udeležilo 14 predstavnikov različnih krščanskih skupnosti v Evropi. Odbor letos praznuje 40-letnico ustanovitve in predstavlja najvišji organ dialoga med svetom katoliških škofovskih konferenc in konferenco, v katero so povezane pravoslavna, evangeličanska in anglikanska cerkev na evropski celini. Otvoritveni govor je imel predsednik konference evropskih cerkva, metropolit ekumenskega patriarhata v Franciji Emmanuel. Za sedanjo gospodarsko krizo je dejal, da izpostavlja vprašanje, ali je Evropa sposobna uresničiti trajno politiko z Evropsko unijo, ki bi morala prav tako spoštovati človekovo dostojanstvo, okolje in kulturno raznolikost. Predsednik sveta evropskih škofovskih konferenc, kardinal Peter Erdo, pa je spregovoril o ekumenskem prizadevanju, rekoč, da mora vključevati vse kristjane in ne le delovanje nekaterih strokovnjakov. Izpostavil je, da je katoliška cerkev na ekumenskem področju zelo dejavna. Delati za ekumenizem ni le človeški trud, ampak tudi duhovna naloga, ki zahteva molitev vseh kristjanov in vključuje gotovost, da je vidna edinost Božji dar, je dejal kardinal Erde. Spregovoril je še o novi evangelizaciji, ki je v zadnjih letih bila vodilo za dejavnost katoliških vernikov. To pa po kardinalovih besedah ne bi bilo mogoče brez vključenosti v ekumensko razsežnost. Cerkve imajo torej priložnost, da vstopijo v intelektualno razpravo in krščansko vero predstavijo kot moč dobrega v družbi.
Gimnazija Želimlje, prva zasebna gimnazija v Sloveniji, končuje praznovanje 20. obletnice ustanovitve. Osrednje praznovanje je 18. septembra lani potekalo v športni dvorani gimnazije, ko so se prireditve pod geslom Čutim življenje udeležili visoki predstavniki cerkve in države. Posebej pa so jo zaznamovali tudi bivši dijaki in zaposleni. Ob sklepu praznovanja pa so se na god svetega Janeza Boska sedanji in bivši dijaki ter prijatelji želimeljske ustanove zbrali na Rakovniku v Ljubljani. Slovesno bogoslužje je ob somaševanju številnih duhovnikov, predvsem salezijanskih, vodil ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres, ki je med homilijo dejal.
Tudi letošnji praznik svetega Janeza Boska, ustanovitelja redovne skupnosti salezijancev in družbe Hčera Marije Pomočnicem ter velikega vzgojitelja mladih, zaznamuje še posebno veselje in posebna hvaležnost. Zaključujete obhajanje 20. obletnice obstoja in delovanje vaše gimnazije v Želimljah. Zato je to najprej priložnost, da iskreno čestitam vodstvu in vsem učiteljem in vzgojiteljem te pomembne gimnazije, vsem uslužbencem in še posebej vam, dijakinje in dijaki, vašim staršem in vsem dobrotnikom, ki podpirate delo tega zavoda.
Osemdeset let Radia Vatikan. Zgodovina jezikovnih programov Radia Vatikan v službi papežu. Portugalski program.
É assim todos os dias o início do noticiário em português, atualmente única emissão para a Europa.
Začetki portugalskega programa segajo v leto 1948, toda kot je razvidno iz uradne korespondence, v prvih letih svojega življenja program še ni bil stalen. Svoje delo je portugalsko uredništvo Radia Vatikan začelo v tesnem sodelovanju z nacionalnim informativnim sekretarjatom. To sodelovanje je bilo nujno zaradi pomankanja osebja, ki bi bilo pripravljeno opravljati to nalogo v portugalskem jeziku. Kasneje se je zaradi razvoja zgodovine prekinilo. Večkrat so se namreč jasno izkazala nasprotovanja med stališči Svetega sedeža in portugalsko vlado. Naprimer med kolonialno vojno, ki je pripeljala do neodvisnosti portugalskih kolonij v Afriki in Aziji, ter med revolucijo Nagelnov 25. aprila leta 1974.
A nortear a programação e os seus conteúdos, sobretudo a partir dos anos 80, com o pontificado de João Paulo II.
Vodilo portugalskega programa in njegove vsebine so predvsem od 80-ih let dalje oziroma od začetka pontifikata Janeza Pavla II. Dejavnosti papeža in svetega sedeža ter življenje cerkve po svetu. Posebna pozornost je namenjena nekaterim stvarnostim, ki so v velikih mednarodnih medijih odrinjene na rob. Pontifikat Karola Vojtive, ki je vključeval veliko potovanj in uporaba portugalskega jezika med splošnimi audiencami, sta pripeljala do sodelovanja s portugalskim nacionalnim radijem. Povzetek papeževih dejavnosti, ki se ponovi na omenjenem radiju, pomnoži število poslušalcev, ki se zanimajo za to, kar rečeta in naredita Sveti Oče ter Sveti Sedež. Na isti način se je osnovalo tudi sodelovanje z agencijo Cerkev, ki jo vodi Portugalska škofovska konferenca in je osnovni vir verskih informacij za medije na portugalskem. To sodelovanje sedaj dopolnjuje še spletna stran Radia Vatikan v portugalščini, ki mnogim skupnostim, in to ne le katoliškim, omogoča premagovanje težav pri dostopu do te vrste informacij.
Os programas em língua portuguesa para a África iniciam em maio de 1954 com caráter experimental.
Oddaja v portugalskem jeziku, namenjena Afriki, pa se je začela maja leta 1954. Najprej je bila zgolj poskusna, julija istega leta pa je postala stalna. Na programu je bila enkrat tedensko, trajala pa je 15 minut. Kasneje je postala vsakodnevna 28-minutna oddaja. Osnova za vsebino teh oddaj je pozornost do oseb, katerim je namenjena, do resničnosti, v kateri živijo, do njihovih problemov. Preko radijskega glasu jim želijo prinesti besedo upanja, ki jo predstavlja evangelij. Posebna prednost tega programa je, da združuje vse portugalsko govoreče dežele. Prinaša namreč informacije, ki so namenjene vsem. Tako omogoča širenje znanja, saj deluje na način, da je kroženje informacij lažje, presega namreč ovire povezane z razmerami nerazvitosti in pomankanjem svobode pri dostopu do informacij.
Com a evolução tecnológica, a programação da Rádio Vaticano chega até a África não apenas pelas ondas magnéticas.
Z razvojem tehnologije programi Radia Vatikan Afrike ne dosegajo več le preko elektromagnetnih valov, ampak tudi preko interneta. Po zaslugi katoliških radijev, ki so v zadnjih letih nastali na afriški celini, pa se oddaje pogosto ponovijo tudi ob bolj dostopnih urah. Tako se je močno povečalo število poslušalcev. V središču pozornosti vsebine teh oddaj pa so vprašanja, ki so prednostna za papeža, Sveti Sedež in katoliške skupnosti po svetu. To so dostojanstvo osebe, spoštovanje človekovih pravic, naprimer verske svobode, varstvo okolja in mir.
Na secção de língua portuguesa trabalham no total 5 pessoas.
Na portugalskem programu je zaposlenih 5 oseb. Dva prihajata z Portugalske, po eden pa z Zelenortskega otočja iz Gvineje, Bisau in Angole. Njihova želja je enaka skupnemu prizadevanju Radia Vatikan. Služiti cerkvi in papežu pri opravljanju njegovega poslanstva, širiti obzorja in ustvarjati občestvo. Gre za vzvišen in zahteven cilj, ki pa je vedno navzoč.
Uma meta alta, difícil, mas presente no dia a dia.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.